Και από χθες που ξεκινήσαν όλα αυτά τα περίεργα, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, να δώσουμε μια εικόνα σε όλον αυτόν τον κόσμο που περιμένει πώς και πώς. Και από το ωραίο καφενείο του Κώστα Χατζή θα πάω να μεταφερθώ σε ένα σοβαρό γραφείο, στον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, το γραμματέα της ΟΕΒΕΝΗ και αντιπρόεδρο βέβαια της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, γιατί τα νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων έναντι της πανδημίας του κορονοϊού για τον Νοέμβριο είναι πολλά και σημαντικά. Γι' αυτό τον πήραμε και λίγο νωρίτερα, να προλάβουμε να πούμε τα περισσότερα. Κύριε Λιβαδιωτάκη, σας καλημερίζω. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε?
Χρόνια πολλά για τους Γιώργηδες και ας μην είναι και μεθυστές όλοι, ε.
Όσοι πήγανε και τιμήσανε τον Άγιο Γιώργο μεθυστή, να το πούμε και του χρόνου, όσοι δοκιμάσανε τα κρασιά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να έχουν τη δουλειά τους.
Ευχαριστούμε, ωραία ήταν πάντως. Χάσατε που δεν ήρθατε, ήταν πολύ όμορφα.
Ασύψετε ο κορονοϊός. Πρέπει να προσέχουμε τα μέτρα ασφαλείας πρώτα να τηράμε.
Με μάσκα πήγαμε στον Εσπερινό. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, όλα καλά.
Να έχουμε τη διά μας όλοι μας του χρόνου να μπορέσουμε να τιμήσουμε τα έθιμα και τα έθιμα του τόπου μας.
Εσείς ούτως ή άλλως και με καταγωγή από τις Αρχάνες είστε ένας άνθρωπος που έχετε μεγαλώσει μέσα σε αυτά. Δεν μπορείτε να απεμπολίσετε, θα λέγαμε, τα ήθη και τα έθιμά σας.
Παρ' όλα αυτά, όπως και εγώ, όπως και πάρα πολύ συντοπίτη μας, θέλω να ξέρω πως προσέχουν αυτές τις μέρες ιδιαίτερα και από τώρα στο εξής θα είναι ακόμη πιο δύσκολο.
Καλά κάνετε.
Γιατί αν θυμάστε, κύριε Παπαδάκη,
το λέτε, ναι.
Τον Απρίλιο Μάρτιο είχαμε πάει τη συζήτηση αυτή. Mm-hmm. Σήμερα στην ουσία αρχίζει το δεύτερο οικονομικό σκέλος του lockdown. Mm-hmm. Αρχίζοντας από Θεσσαλονίκη και Σέρες.
Βεβαίως.
Τον Απρίλιο, αν θυμάστε, είχαμε πει πως εγώ αν ήμουν υπουργός οικονομικός δεν θα ακούγα τις φωνές των μπολών, αλλά θα κρατούσα χαμηλό καλάθι έτσι ώστε τώρα να έχω χρήματα να μοιράσω. Mm-hmm. Το είχαμε πει τον Απρίλιο μαζί, αν θυμάστε.
Τι θέλετε να μας πείτε, μας το ειδοποιείτε ότι θα διάσει το ταμείο της κυβέρνησης μια στιγμή και θα μείνουμε όλοι στον άσο?
Αν τα είχαμε δώσει τον Απρίλιο, μα υποφανάζανε πολύ, και τώρα δεν θα είχαμε. Γι' αυτό έχουμε τώρα, έχουν μείνει λίγα, θα δοθούν λίγα, αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή. Θεωρώ εγώ, να το σημειώσετε, έχουμε σήμερα 3 του Νοέμβρη, μέχρι το Φλεβάρι θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Mm-hmm.
Και,
4 μήνες ακόμα.
Και επειδή είναι αρκετά τα σημεία που θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για να βάλουμε τον κόσμο, θα λέγαμε, να κατανοήσει αυτά τα πράγματα που γίνονται, τι γίνεται με την προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας με τα νέα μέτρα?
Και αυτά που θα πούμε, κύριε Παπαδάκη, αφορούν την αναγγελίαση του Υπουργείου Οικονομικού και του Πρωθυπουργού, γιατί γραπτώς περιμένουμε διευκρινήσεις όπως πάντα.
Εντάξει.
Για να δούμε όντως τι αφορά το κάθε κομμάτι που θα πούμε σήμερα. Θα πούμε γενική, θα έχουμε το χρόνο στις επόμενες μέρες να το εξειδικεύσουμε.
Βεβαίως.
Αλλά για να ξέρουμε βασικά, όσο αφορά την προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, αφορά όλη την επικράτεια. Υπάρχει μια διευρυμένη λύση στα ΜΕΚΑΔ. Δεν θα πούμε αναλυτικά. Αρχίζοντα βέβαια από τον πρωτογενή τονέα, στην αρτοπία, στην παραγωγή, στην κατασκευή ξύλου. Πάμε στο λιανεμπόριο σε ένα μεγάλο βαθμό, ελευθερίες κατασκευές, εγκαταστάσεις, λειτουργικές εργασίες, τα ενοικιαζόμενα, τα ξενοδοχεία, γενικώς ό,τι αφορά. Έχει επεκταθεί ο ΚΑΤ σε σχέση με τον Απρίλιο, οπότε καλό είναι να το δούμε όλοι οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται, έτσι ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα, γιατί αυτό θεωρώ πως θα μας ακολουθεί το επόμενο δίμηνο τουλάχιστον. Ευελπιστώ να έχουμε πιο κοντινό διάστημα το μήνα, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί παράδειγμα, κύριε Παπαδάκη, στις Σέρες 10 του μήνα είχαν ελάχιστα κρούσματα, τώρα είναι στο γκρι.
Βεβαίως.
Σε 20 μέρες μέσα.
Βεβαίως.
Γι' αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε.
Αλλάζει βέβαια η όλη εικόνα της περιοχής. Λέω να πάμε και στο επόμενο θέμα μας.
Να το καλύψω λίγο, δεν το τέλειωσα. Οπότε στην προσωρινή αναστολή, όσο αφορά τη διεστά, έχουμε εκεί πλήρη κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής. Οι απολύσεις είναι άχυρες και η υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων για ισόχρονο διάστημα και μετά την άρση αναστολής. Mm-hmm.
Πάμε λοιπόν στην αναστολή της καταβολής ΦΠΑ. Τι ισχύει τελικά?
Αυτό η αναστολή της ΦΠΑ, κύριε Παπαδάκη, ισχύει για τον μήνα Νοέμβριο και πάει μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Αφορά και επιχείρησεις που αναστέλλονται με λειτουργία εντολής δημόσιας αρχής. Και το ποσό αυτό θα πληρωθεί τότε σε 12 μηνιαίες δόσεις άτοκα ή 24 ώρες με επιτόκιο 2,5%.
Να μην ενισχύει δηλαδή ο κόσμος, βέβαια μην το ξεχνά. Αλλά...
Βέβαια, κύριε Παπαδάκη, το είχαμε πει και αν θυμάστε καλά και τον πρώτη Μάη που μετακυλήσανε οφειλές για τον Οκτώβριο.
Ναι.
Δεν πάβουν όμως να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές και οι επιχειρηματίες πως δεν διαγράφονται. Μετακυλήνουν στο επόμενο διάστημα. Οπότε θα πρέπει να κάνουν και αυτοί έμεσα το οικονομικό τους κουμάντο. Γιατί πρώτα να έχουμε τη υγειά μας, θα έρθει και ο Απρίλιος που θα πρέπει αυτά να εξορκιστούν.
Mm-hmm. Στο ίδιο μοτίβο είναι και η ερώτηση με την αναστολή πληρωμής των δόσεων σε ρυθμισμένες πλέον φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές που είναι πληρωτές αυτό το μήνα, τον Νοέμβρη.
Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να το δούμε ακόμη πιο καλά, διότι αν χρειαζόμαστε ενημέρωση, αλλά αυτά θα πρέπει να έχουμε τον νου μας το πόσο δεν θα επηρεάσει η ρύθμιση της ενημέρωσης που ενδεχομένως να χρειαστούμε να πάρουμε.
Mm-hmm. Και με τους εργαζόμενους τώρα που η σύμβαση εργασίας σου στήθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, τι γίνεται?
Εκεί αναστέλνει τη δυνατότητα η πληρωμή των δόσεων σε ρυθμισμένες φορολογικές οφειλές που είναι πληρωμένες το μήνα Νοέμβριο.
Μάλιστα.
Η αποπληρωμή της μετατρέπεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας σας ρύθμισης. Κάτι ανάλογα δηλαδή πάει και για τους εργαζόμενους όπως πάει και για τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Γιατί λογικό είναι από τη στιγμή που η επιχείρηση ενδεχομένως είτε κλείσει με δημόσια αρχή είτε είναι πληττόμενη και δεν έχει δυνατότητα είτε να εργαστεί είτε να μπει σε αναστολή εργασίας, θα πρέπει να του δώσει δυνατότητα και αυτού να πάει πίσω.
Mm-hmm.
Καταλάβετε.
Προσπαθώ να το καταλάβω, αλλά αυτοί που ενδιαφέρονται το
σιγά σιγά, ανατμήμα θα τα πούμε στο επόμενο διάστημα.
Mm-hmm,
δηλαδή από εβδομάδα περιμένουμε απόψε μήπως βγει κάποια διευκρινιστή, δεν έχει βγει ακόμα. Θεωρώ πως θα την έχουμε μέχρι σήμερα αργά το βράδυ.
Mm-hmm. Και επίσης να ρωτήσω σχετικά το τι γίνεται με την αναστολή των δόσεων τραπεζικών δανείων στο τέλος του έτους.
Εκεί πάλι πατάμε πάλι στους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί και εδώ έχουμε ένα αστερίσκο που θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με την τράπεζα έτσι ώστε να γίνει η αναστολή.
Τι εννοείτε?
Έχουν τον παλάτι λίγο στην τράπεζα. Αυτό έχουν πει σε γενικές γραμμές, αλλά και εκεί θέλουμε λίγο εξειδικευσή το πώς θα γίνει, γιατί να γίνει και γιατί να μην γίνει παράδειγμα κατευθείαν με τον ίδιο του κράτους και να χρειάζεται να έρθουν σε επαφή. Αυτό θέλει μια διευκρίνηση πιο μεγάλη.
Και διευκρίνηση θέλει και να είναι ταχύτατες οι διαδικασίες. Δεν μπορείς δηλαδή να κολλάς, ας πούμε, να πρέπει να κάνεις 10 κινήσεις για να δεις που βρίσκεις.
Και πώς να κάνεις την κίνηση από τη στιγμή που σε αποβαρύνει να βγει έξω.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Ειδικά στις γκρι περιοχές θα είναι δύσκολο. Δηλαδή από σήμερα το πρωί, από τις 6 ώρες το πρωί, στις Αλωνίες και ξέρεις που είναι σε γκρι, απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μόνο για σημερινό, τα SMS επανέρχονται σιγά σιγά στη ζωή μας. Ήδη προσθέσαμε το 6 νούμερο που ξέρετε.
Ναι, βέβαια.
Και θα προσθεθεί και το 7 ενδεχομένως για τα παιδιά, για τα σχολεία που πάνε.
Προς το παρόν νομίζω ότι είναι στο 4, δηλαδή οι γονείς που πρέπει να πάνε το σχολείο μπορεί να πάρουν το 4 εκεί και να πούνε ότι πάνε για να βοηθήσουν, ας πούμε, αυτό. Είτε γονείς είτε παιδιά, εκεί θα πάμε. Αλλά,
και οι ελεγχτές και οι ελεγχόμενοι, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να δείσουν υπομονή και σύνεση και όχι με το παραμικρό πρόστιμο. Βέβαια, πάρα πολύ κυκλοφορεί έξω, σου λέει, ειδικά οι αλλοδαποί, και πρόστιμο που μπαίνει πάει στην εφορία ενδεχομένως μετά, δεν τους απασχολεί σε πολλούς. Και καλό είναι αυτό όπου μπορούμε να συνετιστούν και αυτοί οι δίθεν αντιρρησίες, γιατί δεν μπορούν για τους λίγους να πληρώνουν πολύ.
Σωστά, βεβαίως.
Αυτό αφορά βέβαια και επιχειρήσεις. Γιατί μπορεί μια επιχείρηση να, ειδικά το κομμάτι που προσελκύει πολύ κόσμο, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα κατεύθυνση, να είναι εκτός νόμου και οι άλλες που τηρούν την νομοθεσία να την πληρώσουν για αυτούς τους λίγους.
Mm-hmm.
Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει σύνεση από όλους, έτσι ώστε εμείς σαν Κρήτη τουλάχιστον όσο μπορούμε έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα λόγω του καιρού, να καταφέρουμε να μην πάμε στο κόκκινο.
Να ρωτήσω, για να πάμε λίγο στους εργαζόμενους, τι γίνεται με τα επιδόματα ανεργίας, κύριε Λιβαδιωτάκη?
Τα επιδόματα ανεργίας, κύριε Παπαδάκη, επεκτείνονται κατά δύο μήνες, οπότε ανάλογα τη λήξη που είχαν Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, θα επεκταθούν επιπλέον δύο μήνες. Και αυτό θεωρούμε πως δεν γίνει αυτόματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο εργαζόμενος να κάνει κάτι. Όταν υπάρχει λήξη αυτό το διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο.
Και ούτως ή άλλως και για να γινόταν κάτι έπρεπε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να γινόταν αυτό.
Ναι, μέσω της πλατφόρμας να μπουν με τους κωδικούς του τάξη έτσι ώστε να κάνουν επέκταση. Έχει ανακοινωθεί, θα το δούμε και γραπτός αυτόματα.
Και με την τηλεργασία τώρα που ξαναμπαίνει δυνατά στη ζωή μας.
Εκεί είναι το μεγάλο αγκάθι. Εσείς κύριε Παπαδάκη, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τηλεργασία.
Βέβαια, πώς
εκεί που είσαστε, τι κάνετε? Θα πρέπει να φύγετε το ραδιόφωνο, να πάτε το σπίτι, δεν γίνεται. Γι' αυτό υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα και ένα μεγάλο αγκάθι στο το κομμάτι αυτό, όπου αναγγείλανε προχθές τηλεργασία στο 50% εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα. Και εντός 24 ώρων, αν δηλωθεί στο εργάνι, διαφορετικά θα έχει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Με το έντυπο 4.1, να το πούμε, γιατί πιθανόν είναι καινούργιος ο κωδικός, όπου αναφέρει δήλωση εξ αποστάσεως σε έντυπο ειδικού σκοπού. Διαφορετικά θα έχει 3.000 πρόστιμο. Εδώ θα χρειαστεί λίγο την ανάλυση του κάθε ένα μας. Παράδειγμα, μια επιχείρηση, ένα εργοστάσιο που έχει 100 άτομα, 80 εργοτεχνίτες και 20 διοικητικό προσωπικό, θεωρεί και αυτονόητο πως οι 80 δεν θα μπορούν να εργαστούν στο σπίτι. Οι 20 πάλι που θα είναι στο γραφείο, εκεί θα πρέπει να δηλωθούν οι 10. Και αυτό εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει. Βέβαια ο νομοθέτης αναφέρει πως από προηγούμενο διάταξη πως ο εργοδότης θα πρέπει να είσαι εργαζόμενο και τα μέσα και τον τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να εργαστεί από το σπίτι. Στο ωράριο που είχε και πιο πριν. Δηλαδή θα πρέπει να του έχει τη γραμμή του ίντερνετ, να έχει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να του έχει τα μέσα, να κάθεται στο σπίτι να δουλεύει. Πρακτικά είμαστε απροετοίμαστοι, είναι λίγο δύσκολο.
Ναι, βέβαια.
Και εκεί αν αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο εργοδότης, έχει 3.000 πρόστιμο, αν δεν δηλωθεί ενός 24ωρου, πάλι θα έχουμε θέμα.
Από πότε, συγγνώμη, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες?
Βέβαια, πριν την έλεγχο, κανονικά από απόψε βράδυ μέχρι απόψε πρέπει να δηλωθεί, διότι αρχίζει από σήμερα, 3 του μήνα, το 50%. Αυτό σας είπα πως είναι ένα πρόβλημα και εμείς ειδικά στο φοροτεχνική το βλέπουμε και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάτι που είναι λίγο γενικό και αόριστο. Θα μου πει άλλος, εγώ ας πούμε στο δικό μου χώρο στους λογιστές έχω τα προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να πω εδώ στο τιμολόγιο να πάει,
στο σπίτι ο άλλος, βέβαια.
Πώς θα πάει? Ναι, αρχίζουν λεπτομέρειες σε πολλούς τομείς που είναι δύσκολο. Εσείς μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, εργαζόμενοι οδηγοί ταξί δεν μπορούν να πάνε. Αναφέρουν βέβαια συγκεκριμένα πράγματα, ναι. Πώς εξαιρούνται η εκπαίδευση, ταχυμεταφορές, οι επιχειρήσεις περαγορά τροφίμων, οι φαρμακαποθήκες και οι υπηρεσίες υγείας και παιδείας. Οι υπόλοιποι τώρα θεωρούνται πως πρέπει να πάει το 50%. Πρακτικά σκεφτείτε πώς θα γίνει. Για πέστε μου κι εσείς. Ναι, προσπαθούμε τώρα να λύσουμε μια εξίσωση με τρεις αγνώστους. Λίγο δύσκολο.
Φοβερό.
Όχι, σε αυτό δεν πάει, σε κάποιο άλλο πάει. Δηλαδή σε ένα χώρο που έχει πολλούς εργαζόμενους, χρειάζεται να έχει παρόν υποστήριξη τηλεφωνική. Τι θα γίνει? Θα σου βάλει 3.000 πρόσωπα επειδή δεν έβαλε στους μισούς εργαζόμενους να δουλέψει στο σπίτι που στην ουσία δεν έχει τα μέσα.
Λοιπόν, επειδή.
Γι' αυτό λέω πως εκεί θα πρέπει να.
Εγώ κύριε Λιβαδιωτάκη έχω κολλήσει τώρα. Δηλαδή από απόψε το βράδυ πρέπει να γίνει η δήλωση.
Δυστυχώς ναι, έτσι αναφέρονται.
Δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα μία επιχείρηση, ας πούμε εγώ, έχω 10-20 εργαζόμενους και μέχρι τα μεσάνυχτα πρέπει να δηλώσω ποιοι θα δουλέψουν τηλεργασία.
Ναι. Και αυτό βέβαια σου δίνει δυνατότητα πόσο μπορεί να γίνει κυλιόμενο, αν είναι 10 υπαλλήλους στην περίπτωση που είπαμε προηγουμένως, μπορεί να βάλεις ανά εβδομάδα να αλλάζει ο ένας με τον άλλο, δεν είναι αναγκαία να παίρνει και 10 όλο τον μήνα. Αυτό βέβαια αφορά και τον μήνα Νοέμβριο μόνο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ βέβαια πόσο στον έλεγχο δεν ξέρω πώς θα γίνει και πώς θα το ελέγξει.
Αμέ.
Γιατί ήδη το εργάνι ξέρει τη στιγμή ειδικότητα σε ποιοι είναι.
Μάλλον μέσω του Εργάνη θα ελέγχεται και παράλληλα.
Όχι, μάλλον σίγουρα σας είπα, με τον πίνακα 4.1 είναι δήλωση εξαπλωσία εργασία έντυπο ειδικού σκοπού, έτσι ονομάζεται.
Υπάρχει
αυτό το έντυπο.
Ήδη, υπάρχει ήδη.
Ναι, υπάρχει ήδη το έντυπο και εκεί είναι το μέγα θέμα, γιατί ποιο θα βάλει και πώ θα βάλει. Mm-hmm. Θα αναγκαστούν απόψε το βράδυ, δηλαδή όλε τι επιχειρήσει μέχρι αργά το βράδυ να βάλουν σε τηλεργασία του εργαζόμενου. Βέβαια εκεί έχει μια παρένθεση που λέει εφόσον γίνεται, εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία, εξαιρούνται. Mm-hmm. Εκεί τώρα θεωρούν πως μπορεί να πατήσουν εκεί πάρα πολύ που ενδεχομένως να πούνε δεν έχουν τα μέσα, πού να πάει σπίτι να κάνει, χωρίς υπολογιστή, χωρίς γραμμές, χωρίς τίποτα.
Ναι, σωστά.
Δυστυχώς Ηράκλειο στις γραμμές, στο κέντρο είμαστε λίγο πίσω, όπου και εδώ που δουλεύουμε είναι δύσκολο στις ταχύτητες. Εσείς εκεί θεωρώ πως είστε πιο καλύτερες στο στη ΒΠΕ. Αλλά ήδη ας πούμε σε πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε τη γραμμή να σηκώσουν.
Σωστά.
Είναι λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα που όντως αυτά προβληματίζουν πάρα πολλούς. Mm-hmm. Γιατί ξαφνικά σου βάζει το 3.000, βάλε 150 ευρώ, βάλε ένα χαμηλό ποσό. Να μου πεις πρέπει να βοηθήσεις το...
Μα 3.000 το... πρόστιμο, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Ξυπνούν ένα πρωί και λένε τι να βάλουμε πρόστιμο άμα δεν πάει ο άλλος να δηλώσει τηλεργασία. Και λέει ο άλλος βάλε 3.000. Αντί να πει ξέρω βάλε 3.000 ίσα για να τρέξει ο άλλος. Δηλαδή ακόμη κι αν έχει κοιμηθεί και δεν το έχει δει ρε παιδί, πώς να το πω. Αν δεν το έχει δει πάρει σοβαρά.
Θεωρώ πως το 3.000 δεν θα το... Δεν θέλω ότι υποστούν επιχειρήσεις εργοδότες, γιατί θα έχουν μετά άλλη ιστορία. Εδώ δεν έχουν να εργαζόμενοι να εργαστούν έτσι ώστε για να υπάρξει δουλειά.
Πάντως...
Θα βάλουν και 3.000 από πάνω. Είναι λίγο πιεστικό όμως, αναφέρεται το 3.000 για εκφοβισμό σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά ευελπιστώ πως θα έχουμε διορθωτικές κινήσεις μέχρι... Αύριο, δηλαδή το κομμάτι αυτό που αναφέρει, που λέει πως εξαιρέσει τα στιγμή που υπάρχει αντικειμενική δυναμία να πατήσουν εκεί να μην πει πρόστιμο. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να έρθει να κάνει επιτόπου έλεγχο στην κάθε επιχείρηση. Mm-hmm. Όντως είναι ένα μεγάλο θέμα που κυριαρχεί από χθες το πρωί για σε όλη την Ελλάδα.
Πάντως από
δεν αφορά μόνο την Κρήτη περιοχή τη Κοατσίνα, αφορά όλη την Ελλάδα.
Όλη την Ελλάδα, όλες τις περιοχές.
Ναι, εκεί είναι το θέμα.
Και βλέπω ότι εξαιρούνται τα νοσοκομεία, γενικώς δομές παροχής υγείας, οι φαρμακοποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και οι ταχυμεταφορές.
Και ταχυμεταφορές, μπράβο.
Αυτό.
Είσαστε πολύ ευαθμένοι, κύριε Παπαδάκη.
Μα τώρα με έχετε κάνει σούπερ, τα ξέρω όλα, λοιπόν. Σας πειράζω. Να ρωτήσω για την μείωση του ενοικίου κατά 40% της επαγγελματικής μίσθωσης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, τι γίνεται?
Εκεί υπήρξε, το είχαμε πει πριν 20 μέρες, θα θυμάμαι καλά μαζί σας πάλι, πως τότε είχαν βγάλει κάποιους ΚΑΔ σε μικρή κλίμακα που δίναν σε επιχειρήσεις 30% μείωση όσο αφορούσε το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη. Όμως από 20 μέρες πριν, όπως είχαμε πει στις ΣΕΡΕΣ, δεν είχαμε τίποτα, τώρα είναι στο κόκκινο, αλλάζουν τα δεδομένα και η μείωση πάλι 40% σε επιχειρήσεις όμως ζώνη είναι αυξημένου κινδύνου. Για τουλάχιστον 14 ημέρες. Mm-hmm. Η μείωση βέβαια, εδώ κύριε Παπαδάκη, έχει τη λογική που είχαμε τον Απρίλιο. Δηλαδή, ισχύει για τις επιχειρήσεις που είναι αυξημένο κινδύνου στο κόκκινο ή στο γκρι. Επίσης, ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που εργάζονται στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, καθώς και για το ενίκιο του σπιτιού. Και παράλληλα ακόμα, γιατί εκεί με έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα και για τη φοιτητική στέγη, αλλά αφορά τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή. Όχι σε όλους, γιατί κάποια μέσα λέγανε έκτος φοιτητική στέγη στους πάνες, δεν ισχύει. Ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους που έχουν μπει σε αναστολή στις περιοχές αυξημένου κινδύνου.
Να το διευκρινίσουμε λίγο. Αν εσείς
βεβαίως
έχετε το παιδί σας που σπουδάζει, μπορείτε να πάρετε τη μείωση?
Μόνο εφόσον εγώ είμαι σε αναστολή λόγω της επιχείρησης που έχει κλείσει λόγω αυξημένου κινδύνου.
Mm-hmm. Άρα για το ενίκιο των φοιτητών, ας πούμε, σε συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει αυτό,
Αν... Δηλαδή, σαν επιχείρηση, εγώ, ας πούμε, που επιχειρηματίες, παράδειγμα, δεν έχω, με έχει κλείσει με δημόσια εντολή, με κρατική εντολή, δεν μπορώ το παιδί μου, μόνο στους εργαζόμενους αφοράει.
Ναι, δεν αφορά το παιδί σας, αλλά αφορά εσάς που μπορεί να μπείτε σε αναστολή και να ζητήσετε ότι πληρώνω το ενίκιο του κοπελιού μου και πρέπει να πάρω τη μείωση. Έτσι δεν είναι.
Όχι, όμως αφορά μόνο τους εργαζόμενους και όχι τους υπόλοιπους. Σας είναι και στην κόκκινη ή στην γκρι περιοχή.
Μάλιστα.
Όσον αφορά βέβαια το κομμάτι του. Τις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει προοδευτική μείωση του νησιού. Εκεί θα πρέπει, υπάρχει λίστα που είχαμε πει προηγουμένως,
ναι.
και θα πρέπει να συζητηθεί με τον μισθωτή και τον εκμισθωτή να υπάρχει μια συμφωνία ανάμεταξύ τους πόσο εκεί πάμε στο 30% εφόσον τα βρουν ανάμεταξύ τους.
Αν δεν θέλει όμως αυτός που έχει το σπίτι, δεν στην κάνει τη μείωση.
Όχι βέβαια. Mm. Και σε αυτούς βέβαια που θα δηλωθεί αυτό, θα ισχύσει το 1 τρίτο της ζημίας, θα σε εκπέσει με φορολογικές υποχρεώσεις μελλοντικές. Γιατί ήδη η μείωση, κύριε Παπαδάκη, που είχαμε στον Απρίλιο και Μάιο, πρακτικά δεν έχει φανεί ακόμα.
Ναι, κατάλαβα. Και πείτε μου κάτι τελευταίο τώρα, γιατί...
Βέβαια, σε αυτό η Ομοσπονδία των Διοκτητών έχει σηκώσει αέρα, φωνάζει.
Βέβαια.
Πόσο ξαφνικά με τα δικά μας χρήματα σου λέει, κάνεις εσύ.
Ακριβώς αυτή τη συζήτηση, κύριε Λιβαδιωτάκη, είχα χθες με κάποιον φίλο στον δρόμο που με σταμάτησε και μου λέει: πάω, λέει, να συζητήσω με τον λογιστή μου, γιατί με παίρνει αυτός που τον νοικιάζει στο σπίτι ότι θέλει άρον-άρον την. Λέει: με τα δικά μου τα χρήματα κάνει πολιτική το κράτος. Ακριβώς αυτή την κουβέντα είχαμε.
Έτσι όμως πραγματικά βγάζει, χωρίς καμία συνεννόηση, εντάξει, και ο καθένας. Καλό είναι να έχει. Αν όντως νοικιάζει ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι που κι αυτός ενδεχομένως να νοικιάσει, καταλαβαίνετε πόσο είναι λίγο δύσκολο.
Να μου πείτε για την τελευταία μου ερώτηση που έχω, τι γίνεται με την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 5.
Αυτή είναι επιστρεπτέα, δεν είναι μη επιστρεπτέα.
Είναι επιστρεπτέα.
Ναι, οπότε δεν επιστρέφουν. Εκεί είχε ανακοινωθεί από παλιότερα πόσο τώρα τελειώνει, χθες τελείωσε οι αιτήσεις στην 3 και περιμένουμε σε επόμενο μέρος στην 4-5.
Nice.
Ξανά μια διευκρίνηση, οι ακούνες στον τύπο και στα ραδιόφωνα τελειώνει στις 3, όμως εξ αρχής έχουν βάλει δύο διαδικασίες. Έχει ένα διάστημα 15 μέρες περίπου που σε βάζουν και κάνεις σαν μια αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος το ονομάζουν, όπου ενδιαφέρεσαι να μπει σε αυτή, διότι είναι δάνειο, και μετά ξαναβγαίνει δεύτερο τμήμα στην πλατφόρμα που σου λέει: κάνε τώρα την αίτηση. Μπερδεύονται το ένα με το άλλο και νομίζουν πως συνεχώς βγαίνουν καινούριες επιστρεπτέες. Καλό θα είναι να το βλέπουν όσοι ενδιαφέρονται, γιατί είναι άλλο στάδιο η εκδήλωση ενδιαφέροντος και άλλο στάδιο η τελική αίτηση. Και αν δεν έχει κάνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να κάνει αίτηση μετά. Στην 3-4 τώρα υπάρχει το κομμάτι που σου λέει πόσο για το μήνα Νοέμβριο και με βάση του τσίρου Σεπτέμβριο-Οκτωβρίου θα δοθεί 1000 ευρώ για την 4. Το ίδιο ισχύει και για την 5, όπου στην 5 θα ενσωματώσουν μέσα και το μήνα Νοέμβριο. Δηλαδή, όσον αφορά το Νοέμβριο, θα δουν τι πτώση τσίρου έχει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και αναλόγως θα πάρει το χιλιάρικο, αν υπάρχει σε βέση του ΣΚΑΔ. Και για την 5 θα δουν τι πτώση τζίρου έχει Σεπτέμβριο και Νοέμβριο. Οπότε εκεί θα πρέπει να δουν να έχει τουλάχιστον 20% πτώση τζίρου και ελάχιστο τζίρου αναφορά στο διήμηνο αυτό 300 ευρώ.
Ωραία.
Και αυτές οι δύο παραμέτρους που βασικά έχουν βάλει μέσα.
Ωραία, λοιπόν, σας αφήνω προς το παρόντος ή άλλος.
Θα τα ξαναδούμε, κύριε Παπαδάκη, αυτά, διότι αυτά ήταν η πρώτη ανάγνωση, η ανακοινώση, και τα πάμε και εμείς γενικά. Πιο εξειδικευμένα, τα επόμενες μέρες που θα βγουν διευκρινήσεις, θεωρώ να έχουμε τη δουλειά μας όλοι μας, εσείς και οι ακροατές, έτσι ώστε να τα ξαναλέμε από κοντά.
Αμήν, αμήν. Να είστε καλά, χάρηκα, τα λέμε.
Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.